володіння доброї феї Вілліни. Чи доведеться вигнанцям повернутися в рідні краї, чи залишаться там назавжди, залежало від мишей. Миші заснули. Було це вночі. Невідомо вже як його не відпускали, але Тім пробрався до колодязя. Він обережно приклав вухо до стінки і нічого не почув. Вірніше, почув слабкий свист. «Невже це миші сопуть уві сні?» – подумав Тім. Він швидко витяг мотузкою спочатку одну клітку, потім другу. Гострозорий хлопчина помітив навіть у темноті, що звірятка лежать у клітках, безсило розкинувши лапки. Стрімголов кинувся до входу в підземелля, влетів до середини і голосно закричав: «Сплять, сплять!» Нарешті вони заснули. Вода пішла. Ружеро саме перебував унизу. Майстер підбіг до Тіма і обережно взяв у нього клітки. Він полоскотав травинкою ноги мишей, посмикав їх за хвостики, за лапки. Сірі звірятка не прокинулися. Руджеро доводилося раніше присипляти підземних королів. І він розумів, миші сплять не звичайним, а зачарованим сном. Цей факт, від якого залежить, можливо, саме існування чарівної держави, вклався всього у два слова – «миші заснули». Ружеро хотів було відправити повідомлення в Смарагдове місто звичайним способом – пташиною естафетою, але птахи покинули найближчі ліси. На щастя, біля ручая він побачив пугача Гуамоко. Той зразу оцінив важливі звістки і негайно приніс її до Кагикар. З появою Гуамоко страшило підняв на ноги усіх жителів Смарагдового міста. Фарамант, Дін Гіор, Енні, Тім, Кагикар – усі вони бігали, стрибали, стукали, навіть Гуамоко своїм міцним старим дзьобом у будинки жителів, передаючи як пароль два слова, миші заснули. На той час населення міста знало, що це означає. У Смарагдовому місті жили маленькі довірливі люди, які всією душею хотіли, щоб прибульці пішли геть. Тому вони ні за що в світі не сказали б менвітам правду про сонну воду. Радість радістю, а зволікати не можна. Міна ж залишалася на зарельоті. Ільсурові належало винести міну або хоча б розібрати її механізм. Та найперше вождеві Арзаків треба передати, що миші заснули. Шлях до Ельсора не такий вже далекий, але небезпечний. І не можна посилати одного гінця. Мало що може трапитися дорогою. Випадковості були враховані. І з міста одночасно рушили залізний рицар, дракон Ойхо і семеро, що повезло дерев'яних кур'єрів. Тіллі Вілі мчав дорогою, викладеною жовтою цеглою. У кабіні в нього сидів фарамант і ойкав під час кожного стрибка. Він же не лестер, який звик за роки дружби з велетнем до таких стрибків. Залізні ступні Віллі вибивали великі ями, але хіба це біда? Ями можна засипати, зарівняти, тільки б устигнути вчасно. Тіллі Віллі пустотливо наспівував – «Миші заснули, клянуся рифами, миші заснули, клянуся обмілинами, миші заснули!» Над лісами і полями летів дракон Ойхо. На його спині сидів сам тричі премудрий. Так, правитель Смарагдового міста залишив трон підданих і друзів. Він поспішав врятувати казкову країну, її поля і ліси, а головне – мешканців. Страшило підстрибував на сидінні в такт змаху драконових крил і виспівував: «Гей-гей-гей-го! Миші заснули, заснули, заснули!» Час від часу він поглядав униз, і якщо тіллі-віллі відставав хоч трохи, переможно випрямлявся. А якщо рицар виривався вперед, гнівно тупав ногами, підганяв «Ойхо, летіти швидше!» Нічого тут не поробиш, добре страшило був дуже чистолюбним. Звіриними стежками услід за рицарем бігли дерев'яні кур'єри. Їхні кроки були не такі великі, як у тіллі-віллі, зате ноги миготіли, мов спиці велосипедного колеса, а дерев'яні тіла – поліна. Здавалося, летіли в повітрі. Слова звістки їм наказали повторювати, щоб не забути, і вони без угаву бубоніли. Миші заснули, миші заснули, миші заснули. Біг наввипередки розбудив у гінцях почуття азарту. Один прагнув обігнати іншого. І коли таке комусь здавалося, він дражнив суперників. Слимаки, черепашині діти, раки без хвості. Гра досягла найвищої межі, коли тіллі-віллі, не бажаючи відставати від страшила, зупинявся, щоб відшукати в небі ойхо. А в цей час комусь із кур'єрів удавалося, правда, ненадовго вирватися вперед. Дерев'яні гінці здіймали тоді неймовірний вереск. Це дуже вдало вийшло, що одночасно три різні посланці – тіллі-віллі, дракон і кур'єри – рушили в дорогу, а заслуга всьому – мудроголового страшила. Здавалося, прямо з неба злітають слова, які потім повторюються уздовж всього шляху просування по землі, примножуючись луною. «Миші заснули! Миші заснули! Миші заснули!» Жодної перешкоди не виникало на шляху кур'єрів. Тільки велику ріку тіллі-віллі перейшов у брід. Він боявся зруйнувати міст. Вода в найглибшому місці сягала йому до плечей. Фарамант зіщулився, слухаючи, як плещуться хвилі, розбиваючись об залізні груди велетня. Добре було дракону. Він не звернув жодної уваги на голубу смугу, яка блиснула внизу. Дерев'яні гінці, переходячи міст, трохи відстали від своїх суперників, зате, опинившись на твердій землі, кинулися щодуху вперед. У чарівній країні давно настала ніч. Дорога, викладена жовтою цеглою, закінчилася, а отже, не було більше ліхтарів, які, розгойдуючись, освітлювали її у темряві. Тіллі-віллі й дерев'яні посланці мимоволі уповільнили біг, навіть ойхо став рідше змахувати крилами. Уночі можна легко втратити потрібний напрямок і залетіти не туди, куди слід. Пісні стихли, мовчали семеро кур'єрів. І все ж гінці не збивалися зі шляху до мети, наче їх притягували невидимі магніти. Ніхто не переганяв один одного, усі прибули до павільйону Гуррікапа одночасно. Свобода. Наступного дня ясно було одне. Арзаки поза небезпекою, врятовані від смерті Ментахо з Ельвіною. Вціліє замок Гуррікапа. Залишиться неушкодженим корабель Діавона. На ньому, якщо все вдало закінчиться, повертатиметься Рамерію Ільсур зі своїми товаришами. Того ж дня взята з Ранавірського колодязя вода виявилася у всіх стравах менвітів. Ніхто не знав, яка доза подіє на їхні могутні організми, тому арзаки щедро підливали воду і в суп, і в соуси, і в морси. Обід відбувся, як звичайно. Хвилювання арзаків не впадало у вічі, вони спокійно розносили їжу. Можливо, тільки очі їхні дивилися уважніше, ніж завжди. Кухарі-арзаки готували смачно, на апетит менвіти не скаржилися. І тому цього разу їли багато. Результати не забарилися. Обід ще не закінчився, а менвіти тут і пілоти з Монсо – охорона зорельота, яку Ельсор підмінив арзаками, лікар Лонгор і сам Баану мирно посапували, опустивши голови на столи. Не приспали лише одного штурмана – Каурука. Останнім часом було помітно, що Баану його не терпить і сам він тримався отдалік від генерала та інших менвітів. Ільсор чув від Баану, що той передасть Каурука, як тільки повернеться на Ремерію. Не кому-небудь, а в руки верховного правителя Гван Ло. Штурман, очевидно, зазнає суворого покарання за самовільне залишення поля, вірніше, неба, битви з орлами. Його можуть навіть прикувати в ремерійській пустелі до каменя і залишити самого. А далі, за менвітськими законами, його справа – вижити. «Мій полковнику», – звернувся Ільсор до штурмана. «Чи згодні ви допомогти арзакам?» «Згоден», – не роздумуючи, відповів Каурук. «Я давно приглядаюся до вас, Ільсоре, і дедалі більше поважаю вас. Коли я блукав тут у тиші, нічим не займаючись, я подумав, не завжди ж ви будете перебувати в становищі слуги, очевидно, це було вам потрібно. І тепер настав час змін. Я пропоную вам бути серед нас, арзаків», – сказав Ільсор. «А завдання таке – разом зі мною вести зореліт на Ремерію. Але там будете розповідати про події, що ви їх знаєте, лише так, як скажемо ми». «Я охоче виконую всі ваші доручення», – відповів штурман. «Однак не можу обіцяти бути з вами. Якось я звик жити сам по собі». На тому і домовилися. На базарі Ранавір пролунали спочатку несміливі, навіть здивовані голоси. «Свобода! Свобода!» Потім голоси зазвучали впевненіше. «Свобода! Свобода!» Арзаки, не змовляючись, кинулися один до одного, поздравляючи себе. Вони обіймалися і цілувалися, плакали, а дехто, як це робив страшило премудрий, у хвилини радості пішов у танок. Ільсорові, відважному вождю арзаків, що довгі роки ризикував життям, бо будь-якої миті могло виявитися, що він вождь, випали особливі почесті. Арзаки принесли мантію, яка була схована на діавоні, навіть не в спеціальному тайнику, а серед різного одягу, адже менвіти все одно не вгадали б її призначення. І ось він, Ільсор, вождь свого народу, стоїть у голубій мантії із золотими зорями. Голубу мантію зазвичай мерзаків одягали під час особливих урочистостей, якщо хтось з людей заслужив найвищого звання, яким нагороджують в Україні арзаків. Друга народу. Цього разу найвище звання випало вождеві. Ільсор надзвичайно гордий, що виправдує своє ім'я «Прекрасний». Добрим світлом сяють, і від того теж прекрасні його чорні блискучі очі. Арзаки прислухаються до кожного слова Ільсора. Його накази виконують точно і беззаперечно. Перший наказ вождя такий. Ніхто не знає, як довго буде діяти сонна вода на менвітів. А що, як вони прокинуться дуже скоро? Земляни спали по кілька місяців і прокидалися, як діти, що нічого не знають. Менвіти можуть прокинутися через кілька годин і ніби нічого не сталося, взятися за свої справи. Тому Ільсор розпорядився негайно перенести менвітів на діавону, покласти їх у ті самі відсіки сну, в яких інопланетяни здійснили подорож до Землі. Так і було зроблено. На ранок усіх сплячих менвітів було охолоджено у барокамерах, де сон триває десятки років. «Так надійніше», – сказав Ільсор. Либонь настав найзручніший час для повідомлення Басанію –